Buďte vítáni všichni, kdo jste přišli k dnešnímu zborovému dni, který společně zahajujeme v dnešním ranním shromáždění. Vítám všechny vás domácí, vítám všechny vás hosty. Hosty ať už z okolí našeho sboru, anebo z větší dálky zvlášť. A především vítám naše hosty z Bratislavy, bratry a sestry z bratislavského sboru Církve bratrské, s bratrem kazatelem Danielem Pastyrčákem. Těšíme se na jejich službu a vzájemné společenství, které budeme moci mít dnes celý den. Chtěl bych vás také pozdravit Božím slovem, v němž je výzva k oslavě Hospodina. Chceme především upnout svůj zrak v tuto chvíli k Pánu Bohu ve vděčnosti a oslavě, a proto si připomeňme první verš 118. žalmu. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Zpívejme společně z kancionálu píseň číslo 3. Na Sionu se ti čest vzdává, ó Bože, Pane náš. Píseň číslo 3. Povstaňme k modlitbě. Náš nebeský Otče, v písni jsme se snažili vyspívat Tobě čest a slávu a znovu si uvědomit, jak je to veliké tajemství a vzácnost, že můžeme mít odvahu stát před Tebou, postavit se před Tebe. Jsme si vědomi svých vin, své porušenosti a to nás vede k pokoře. Jsme si ale také vědomi, že Tvá milost naše hříchy shlazuje a zhladila v Pánu Ježíši Kristu v jeho oběti. I dnes společně Tebe chceme oslavit, k Tobě vyhlížíme, očekáváme na Tvé slovo, na Tvé potěšení. A Ty nám dáváš i prostředky, skrze které přijímáme potěšení, dáváš nám své slovo, svého ducha, jeden druhého a také hosty, kteří jsou uprostřed nás. A tak očekáváme na Tvé požehnání a inspiraci pro další věrný křesťanský život a službu. A společně k Tobě, náš nebeský Otče, voláme na začátku tohoto shromáždění, jak nás to učil Pán Ježíš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Můžete se posadit. Ještě jednou rád vítám hosty z Bratislavy a prosím je o první blok písní. velké zpěváky teď vystřídají malí zpěváci, kteří budou pokračovat v chvále Pána Boha. Prosím naše děti, aby nám zaspívali píseň Toto je den, a pak tady můžou zůstat a je pro ně připraveno slovíčko pro děti. Tak prosím, naše děti, pojďte dopředu, těšíme se i na vaši píseň. Tak pojďte dopředu. Děkujeme. A pojďte dolů ke slovíčku po děti, pojďte pro děti, pojďte sem dopředu, děti.
Tak vám prajem dobré ráno. Keď sa tak na vás tu pozerám, ako to krásne sedíte, Mám pocit, že sa nič nezmenilo. Sme v Bratislave, je nedeľa ráno, som v besiedke. Akurát, že je tu nejako veľa ľudí, že? Viacej ako býva si na besiedke, že? Ale si aj u vás, že? Tak toto je tu trošku, je to také iné dneska ráno. Neviem, že keď vám budem hovoriť, či mi rozumiete. Rozumiete mi? Áno? Tak si to vyskúšame na takých, ja poviem nejaké slovo a kto tomu bude rozumieť, tak dvihne ruku. Dobre? Takže pozor, poviem, že Vianoce. Kto tomu rozumie, nech dvihne ruku. Aha. Ako sa to povie po vašom? Po česky, ako sa to... Vánoce, výborne. A tak ešte jedno slovo vyskúšame, dáme šancu aj ostatným. Poviem, že prázdniny. Kto rozumie slovo prázdniny? Väčšinou takí už, čo chodia do školy, že? Super. A je to dobré slovo prázdniny? Super. Dobre, tak ja dneska ráno chcem s vami hovoriť. A ty vieš, čo sú prázdniny? Výborne, výborne. Veľmi dobre si to povedal, veľmi dobre, presne tak. A ty chodíš do škôlky a už tomu všetkému rozumieš, to je úžasné. Tak určite budete rozumieť aj tomu, čo budeme si hovoriť ďalej. Ja vám chcem dneska ráno hovoriť o pramení. O pramení vody, ktorá tak buble v zemi, potom si nájde miesto a vytrieskne von a tečie von. A my môžeme... Počul si teraz, čo som hovorila? Hej. Tak skús ma chvíľočku počúvať, dobre? Hej. A potom mi povieš, dobre? Dobre? Takže, kto už bol z vás pri takom pramení vody? Videli ste už taký prameň? Väčšinou v horách, keď ideme do hôr, tak väčšinou tam vidíme taký prameň alebo studničku. Videl si už prameň? Aká voda tečie, prosím? Počkaj, dáme tu kamarátovi, dobre? Možnosť, no povedz. Videl si prameň? Výborne, výborne, presne. Aká bola tá voda? Aká je voda, ktorá tečie z prameňa? Čo by ste povedali? Napríklad, aká je tá voda? Povedz. Zdravá. A prečo je zdravá? Keď sa pozriete na ňu, aká je? Je špinavá? Čistá? Čistá, presne, z prameňa je tá najčistejšia voda. Áno, a aké je to príjemné, skúsili ste niekedy, keď je tak veľmi teplo, kráčame, sme unavení, pod nám tečie z čela a zrazu vidíme nejaký prameň, studničku, studenú vodu a môžeme sa napiť. Je to príjemné? Je to príjemné. A ja som pre vás priniesla vám ochutnať taký prameň zo Slovenska, ktorý je vraj statier, ak teda rozumieme, ak veríme tomu, čo je tam napísané na tej fľaši. A môžete niektorí ochutnať, ak máte chuť ochutnať, že ako chutí taká voda statier, tak Jakub vám dá trošku. Kto chcete, tak môžete prísť. No, takže povedali ste, že tá voda je čistá, je aj táto voda čistá, že? Je osviežujúca. Kom by sa neušlo teraz, tak potom po zhromaždení. Dobre, sa zastavte. Vody máme dosť, len asi nemáme dosť času rozlívať všetky. Výborne. Tak povedzme, že ešte traja, dobre, a ostatní prídu po zhromaždení. Dobre? Hej? Dobre, a ostatní vám rozleje potom Jakub, hej? Dobre. Ešte nech si sa... Dobre? Dobre. Tak ostatní potom prídete po zhromaždení. Dobre, sadnite si, nebojte sa, každému z vás sa ujde, každý z vás dostane. Takže tí, ktorí ste ochutnali, že tá voda je asi taká osviežujúca, že? A pre nás ako Božie deti, kto je pre nás ako Božie deti prameňom? Vy starší, skúste povedať. Keď hovoríme, že sme Božie deti, kto je pre nás takým prameňom, takým zdrojom všetkej sily? Boh, presne. Je to Boh, je to Búh. On je zdrojom pre nás všetkej sily, áno. A my budeme počuť neskôr v kázni, že do toho prameňa, ktorým je Pán Boh, sa máme vnárať. Viete, čo to je? Čo to znamená asi? Vyžaduje si to nejaký vzťah s Pánom Bohom budovať, že? Ako môžeme mať s niekým vzťah? Keď máte priateľa a chcete sa s ním priateliť, tak čo robíte? Čo sa s ním musíte často? Prosím? Presne, musíte si povídať, áno. Musíte sa rozprávať na to, spolu komunikovať na to, aby ten vzťah mohol byť. A my s Pánom Bohom tiež sa chceme rozprávať a máme sa s ním rozprávať každý deň a máme sa s ním rozprávať často a tak náš vzťah budovať. Výborne. No ale keď sa vrátime k tomu obrazu toho prameňa, tak ten prameň tečie, je len taký tenučký prameň. Potom sa k nemu zberajú, ostatné pramene sa pridávajú, je z neho potok, potom už možno aj rieka. Čo myslíte, akú úlohu má takáto rieka, takýto potok? Na čo slúži? Na čo je dobrý taký potok, taká rieka? Na čo je dobrý? Výborne, aby sa tam mohli zvieratá napiť. Presne tak, zvieratá prídu k tomu potoku a pijú z tej vody. Výborne. Na čo ešte môže slúžiť taký potok? Alebo rieka. Presne, prichádzajú ľudia, ako sme hovorili, že? Že takí pútnici, ktorí putujú a sa chcú občerstviť, tak prídu k tomu prameňu. Väčšinou najprv si umýjú ruky, že a potom sa napijú. Na čo ešte môže taká veľká rieka slúžiť? Prosím? Chytať ryby. Výborne. Na čo ešte, keď už je veľká tá rieka, dostatočne hlboká, tak na čo môže slúžiť? Na kúpanie, výborne. A ešte, čo môže plávať po tej vode? Loď, výborne, áno. Čiže môže slúžiť na dopravu. Takže potom mi povieš, dobre? Presne tak. A chytajú ryby, presne tak, áno. Takže táto voda, môžeme povedať, že slúži ľuďom, slúži zvieratám, vlastne po celý život, ako tá voda je. A to je úloha aj pre nás. To je úloha aj pre nás, aby sme my slúžili. Sme tu na to, aby sme pomáhali iným ľuďom a slúžili iným ľuďom. A možno, že niekedy to bude také namáhavé, že? Lebo slúžiť znamená, že keď nás niekto požiada o láskavosť, tak pôjdeme. Že? Keď nás kamarát požiada o niečo, tak mu vyhovieme, pomôžeme mu. Že? Vidíme, že niekto je smutný, tak ho pozbudíme. A to je často unavné. Možno niekedy budeme z toho naozaj unavení a možno, že sa niekedy naozaj zašpiníme. Budeme unavení a sklamaní. Možno, že budeme vyzerať trošku ako táto voda. Táto voda nie je z prameňa. Táto voda ale slúžila už mnohým ľuďom. A je z jednej veľkej rieky, ktorá tečie v Bratislave. Vie niekto, ako sa volá tá rieka? Ktorá tečie v Bratislave? Vieš? Prosím? Nie, na D sa začína. Vie to niekto zo starších? Dávate pozor? Tak áno, volá sa Dunaj, ak teda niekto bol na pochyba. A tá voda vyzerá dosť tak unavene v porovnaní s tou vodou, ktorú sme pili. Ale ja vás chcem povzbudiť, aby ste boli takí, ako tá voda, ktorú ste pili, aby ste pomáhali druhým ľuďom, aby ste boli takí milí, aby druhí ľudia radi k vám prichádzali, aby vy ste im radi pomohli, aby ste boli pre druhých takým príjemným osviežením, ako bola pre vás dneska ráno tá voda. A my chceme spolu teraz spievať jednu pieseň, ktorá hovorí práve o tom prameni. Kto je tým našim prameňom? Pán Boh. Tak, a budeme spievať spolu pieseň, ktorej sa spieva, že je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo neučinil. Poznáte tú pieseň? Áno? Super. Tak sa môžeme postaviť. Poďte, ak doviete, môžete aj ukazovať, dobre? Takže poďte sa postaviť. Nech nestojím sama, výborne. Poďte tuto hore, dobre? Lepšie sa vám bude stať na tomto hore na tomto širokom stupienku. Dobre, poďte ešte vyššie. Tak, poďte tuto hore, dozadu. Výborne. Poďte ty tuto vyššie. Tuto ti bude lepšie, dobre? Poď tuto troška vyššie. Výborne. Dobre. Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo neučinil. Je veľký náš Boh, je silný, mocný, nič nie je, čo neučinil. On hory stvoril i rieky všetky, i hviezdy jasné rozsvietil. Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo neučinil. Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo neučinil. Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie, čo neučinil. On hory stvoril i rieky všetky, i hviezdy jasné osvietil. Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie, čo neučinil. Tak vám ďakujem veľmi pekne za spoluprácu a môžete si sadnúť svojim rodičom. Pomôže?
Chtěl bych vás nyní společně pozvat k písni, při které proběhne sbírka. Sbírka, která je vždycky vyjádřením naší víry, že všechno, co máme, je od Pána Boha, že jsme správci toho, co nám dává, a z vděčnosti se smíme podílet o dary, které nám byly dány. Otevřeme zpěvníky píseň 46. Nuž všichni děkujeme srdcem i všemi údy. Bohu jenž dobře nám činí věrně a všudy. Zpívejme 46. píseň. Thank you. Skloňme se k modlitbě, zůstaňme sedět. Nebeský Otče, z Tvé milosti žijeme. Z Tvé milosti se namáháme a získáváme užitek ze své práce. A na Tvoji milost spoléháme i pro příští dny. Děkujeme za to, co jsme směli dát. A prosíme, aby to sloužilo pro šíření Tvého království, šíření pokoje a lásky. Amen. Z Božího slova budu číst nejprve ze Starého zákona, z proroctví Ezechiele, proroka, ze 47. kapitoly. Ezechielovo proroctví, 47. kapitola, od začátku čteme takto. Přivedl mě znovu ke vchodu do domu, a hle, ze spodu prahu domu vytékala k východu voda. Průčelí domu je totiž obráceno k východu a voda tekla dolů spod pravého boku domu na jižní straně oltáře. A vyvedl mě branou severní a vedl mě venku okolo k vnější bráně směrem na východ. A hle, voda se řinula z pravého boku domu. Když obcházel ten muž na východ, měl v ruce měřící šňůru. Odměřil 1000 loket a provedl mě vodou, vody bylo po kotníky. Znovu odměřil 1000 a provedl mě vodou, vody bylo po kolena. Odměřil další 1000 a provedl mě, vody bylo po bedra. Odměřil ještě 1000 a potok nebylo možno přebrodit. Voda vystoupila a muselo se v ní plavat. Byl to potok, který se už nedal přebrodit. Řekl mi, vidíš, lidský synu? Vedl mě dál a znovu mě přivedl k břehu toho potoka. Když jsem se tam vrátil, hle, na břehu potoka bylo po obou stranách velmi mnoho stromoví. Řekl mi, tato voda odtéká do východního obvodu, teče dolů do Araby a vlévá se do moře. Tam, kde se vlévá do moře, stávají se vody zdravými. Každý hemžící se živočich bude žít všude, kam se vlévá potok. A ryb bude velmi mnoho. Neboť kam se vlévají ony vody, tam se vody moře stávají zdravými a zůstane naživu všechno tam, kde se ten potok vlévá. I postaví se u něho rybáři, od En Gedi až k En Eglajimu se budou rozprostírat sítě. Ryb rozličného druhu bude velmi mnoho, jako ryb ve velkém moři. Avšak jeho bažiny a mělčiny nebudou ozdravěny, bude se tam získávat sůl. Při potoku na obou březích vzejde rozličné ovocné stromoví, jemuž nebude vadnout listí, jež nepřestane plodit, ale každý měsíc přinese rané plody, neboť vody, které je zavlažují, vytékají ze svatyně. Jeho ovoce bude sloužit za pokrm a jeho listí jako lék. Tolik z Ezechielova proroctví a přidám dvě místa z Nového zákona, Janovo evangelium, 4. kapitola, od 14. verše. Janovo evangelium, 4. kapitola, od 14. verše, čteme takto. Je to část rozhovoru Pána Ježíše s ženou Samařankou u studny. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, se stane v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Na to jí řekl Ježíš, správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíš jí odpoví, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch. A ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. A ještě jedno místo z listu Židům ze 4. kapitoly, 12. a 13. verš, list Židům, 4. kapitola, 12. a 13. verš, čteme tam, že slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by před ním se mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Tolik čtení z Božího slova.
Thank you. Takže dobré jitro, bratši a sestši. Nie. Budem po slovensky, dobre? Keby ste niečo nerozumeli, zastavujte ma, preložím to do češtiny. Ako ste už asi vyrozumeli zo všetkých tých piesní, prinášame vám pozdravy lásky od bratši a sestši Bratislavy, tam, kde tečie tá špinavá rieka, Dunaj. Ale Morava sa do neho vlieva inak, takže... A ďakujeme bratovi Honzovi, že nás pozval. Netuší, čo mu hrozilo dnes ráno, lebo dnešné ráno pre mňa začínalo veľmi zvláštne. Spím, zrazu sa ozve v našom byte šramot a nad našou posteľou stojí Ľubko Melna, správca budovy. A hovorí, Daniel, ja som sa zobudil, za 5 minút 7. Za 5 minút 7. A o 5 minút autobus odchádza, už sú všetci. Takže, Honzo, trošku chýbalo a bol by si improvizoval, predpokladám. No tak, a je to ešte o to viac zahambujúce to moje zaspanie, pretože budík nezazvonil, môžem sa vyhovoriť, že téma mojej kázne je práve o tom, že treba venovať svoj život tomu ráno vstať. Hlboko sa modliť, aby ste celý svoj život, teda ten deň nasledujúci, premenili na modlitbu. Keď som si hľadal teda tú tému kázne, ktorou sa vám prihovorím, tak som si zvolil práve kázeň, ktorá bola prednesená na našich tzv. Podvečerných bohoslužbách. V Bratislave už nejaký čas robíme v podvečer bohoslužby, ktoré by mali byť zárodkom takého nového zboru. A tá kázeň bola prednesená v nedeľu, keď sme začali taký veľký záväzok. Viacerí ľudia tam z toho spoločenstva rodiaceho sme si urobili taký záväzok, že sa pokúsime premeniť svoj každodenný život na modlitbu. A dohodli sme sa, že to budeme robiť pol roka. Uvidíme, čo z toho vznikne. Ten záväzok znamená, že sa chceme učiť modliť tak, že sa nemodlíme iba 10 minút slovami, ale že sa pokúšame v tej modlitbe od našich myšlienok, predstav, cez meditovanie Božieho slova zostúpiť až do úplného ticha. A tam sa úplne odovzdať Bohu ako svojmu prameňu. A chceme si robiť denník duchovný o tom a potom v skupinách sa chceme stretať a rozprávať o tom, čo sa s nami deje. No a táto kázeň mala byť vlastne takým úvodným spustením toho všetkého a ja som ju nazval Kaplnka nad prameňom. A tak ju nazývam aj teraz pre toto naše stretnutie. A vzniklo to tak, že v čase, keď som sa pripravoval na tento nový rok, nový školský rok, tak ja vždycky zvyknem odísť na pár dní do samoty. Bol som v Levoči, neviem, či ste niekedy boli v Levoči. Levoča je krásne stredoveké mesto a nad Levočou je veľký vrch a na ňom je kostol. A tam som trávil niekoľko dní. A pod tým kostolom, keď zídete po takej cestičke, je kaplnka. Kaplnka nad prameňom. A tam som sedel pri tej kaplnke a modlil som sa. A ako som sa modlil, tak som počul dvojité žblnkotanie. Rozumiete slovo žblnkotanie? Čvirikanie po česky? Nie. Žblnkotanie. Dvojité žblnkotanie. V jednom uchu jedno žblnkotanie, v druhom druhé žblnkotanie. Pretože môžeme si dať obrázok, ale neviem, či ho uvidíte, je dosť... Lebo tá kaplnka... Celý ten prameň bol taký, že vo vnútri v kaplnke bol skrytý prameň. Tam by vyvieral. Za mrežami. K nemu sa nedalo dostať. Ten prameň, ktorý vyvieral v tej kaplnke, vtekal do potrubia či kanála a pretekal popod zem. Vtelil sa do tej zeme. A potom tam bol taký žliabok, ktorým ten prameň vytekal vonku na cestičku, kam chodili ľudia a naberali si ten prameň. Čiže on vytekal dvakrát. Raz hlboko v srdci tej kaplnky, potom sa skryl v zemi, vtelil a potom vytekal pre ľudí. A ja som si povedal, že však toto je úplne dokonalý obraz
toho, čo to znamená uskutočňovať duchovný život. Tri základné pohyby. Odpútanie, vtelenie a vydanie sa. Nič vám to nehovorí, ale ja to za chvíľu vysvetlím. Odpútanie od všetkého, čo som tu a teraz, čo ma určuje, aby som sa mohol úplne vložiť do prameňa v Bohu. A nemať nič iné, iba Boha. A nebyť nič iným, iba tým, kým som v Bohu. Vtelenie, vložiť to, kým som v Bohu. Do toho môjho pozemského hlineného tela. Prijať svoje obmedzenia, aj svoje dary. A vyvierať znamená vydať sa ľuďom do tej veľkej hry života, kde sa dávame a prijímame navzájom. No skúsme si teda prejsť všetky tie tri pohyby. Nevspieraj sa. Takže vyvierať v srdci kaplnky. Prečo ste prišli? Myslím dnes, tu ráno, teraz. My tiež máme v Bratislave taký zvyk, že prídeme v nedeľu do kostola, kazateľ tam prečíta niečo z Biblie a potom niečo k tomu povie. To je taký strašne starý zvyk. Vy tu asi tiež máte taký. Ale prečo to robíte? Čo čakáte? Čo čakáme, že sa stane? Má sa vôbec niečo stať? No, čítali sme ten list Hebrejom, kde to očakávanie je strašne veľké. V liste Hebrejom sme čítali, že Božie slovo je živé a účinkuje a neúčinkuje príjemne. Božie slovo je meč. Prišli ste, čakáte na to, že do vás dnes ráno vnikne meč? Že sa s vami niečo stane? A ten meč podľa toho textu v liste Hebrejom do nás vzniká, aby nás rozdelil. Aby oddelil v nás dušu od ducha, psyché od pneuma. Viete od sebe rozlíšiť dušu a ducha? Prichádza slovo, ktoré by vás tak osvetlilo, že by ste rozlíšili to, čo je vo vás duša a čo je vo vás duch? A aký to má zmysel vôbec? No, skúsme sa na toto pozrieť a to nás dovedie k tomu prvému. Čo to znamená vyvierať prameni v kaplnke. Pozrime sa na toto rozdelenie duše od ducha cez príbeh Petra. Šimona Petra. Šimon Peter, keď sa prvýkrát stretol s Kristom, stalo sa to takto. Prichádza Ježiš aj z jeho... Ježiša privádzajú vlastne Petrov brat. Šimon, syn Jánov, tam stojí. Teda on prichádza k Ježišovi, tak to bolo. Prichádza k Ježišovi, ako sa blíži, Ježiš sa na ňo díva a preniká ním jeho pohľad. Keď príde úplne blízko, Ježiš, ktorý sa na ňo hlboko, hlboko, hlboko díva, povie, ty si Šimon, syn Jánov. Potom dodá, ale budeš Peter, skala. Ak je Ježiš tu teraz, ak je nám prítomný, tak toto sa deje. Ak sa toto nedeje, nie je nám prítomný. Ak nám je Ježiš prítomný, tak sme v jeho prítomnosti videní do úplnej hĺbky svojej bytosti. A tam nás vidí Šimona, syna Jánovho, tú našu dušu, a vidí tam Petra, skalu, ducha. To, čo večne pramení z Boha. No, kto je ten Šimon a kto je Peter? Kde je ten náš Šimon a kto to je? No, ja som Daniel, syn Blahoslava a Alžbety, manžel Jarky, otec Damiana, Debory, Jonatána, kazateľ v Bratislave a čo ja viem ešte, čo ďalšie. Som človek so svojím určením, určený svojím zrodením, som určený celým príbehom môjho života. Teda Šimon syn Jána, je bytosť zrodená z tela a krve. Pripútaná telom a krvou k času vznikania a zanikania. Šimón syn Jána, to je tá moja duša, pripútaná k jedinému bodu vo večnosti, ktorá ma predchádzala, vo večnosti, ktorá príde po mne. Duša je veľmi bohatá. Psyché je ťažká a zložitá. Keď sa pozriete do seba, tak vidíte v sebe veľké bohatstvo tej duše. Bohatá na dary, šťastné chvíle, na ktoré radi spomíname. Bohatá na rany, ktoré nás bolia, ťažia, nesieme si ich v sebe. Sklamania, zlyhania. Duša je ustavične v pohybe. Duša je ustavične plná hluku a aktivity. Naše zmysly prijímajú informácie, zasielajú ich do duše ako do centra. Tam si to duša ukladá v pamäti a ustavične všetko rieši. Duša ustavične všetko rieši. V jednom oddelení duše je oddelenie, kde sa riešia problémy. Tam je to kopa. Strašný zhon. V druhom oddelení sa plánujú projekty budúcnosti. Ale stále sa tam niečo rieši. Duša je totiž vždycky obrancom a podmaniteľom. Ustavične bráni svoje záujmy a ustavične sa snaží podmaniť si predmety svojej túžby. Duša nás určuje. Kým ako základ toho, kým som, ako základ svojej identity, nemám nič iné. Iba svojho Šimona zrodeného z tela a krve. On vo mne určuje všetko. Zo včerajšieho Šimona sa môže zrodiť iba zajtrajší Šimon. Moja dnešná zatrpknutosť je plodom včerajších sklamaní. Musíte sa narodiť znova, hovorí nám Ježiš, poukazuje na akési zvláštne tajomstvo. A Petrovi hovorí, ty si Šimon syn Jánov, ale budeš Peter, skala. Kto je teda Peter? Peter. Nehybná mlkva skala. Peter, tajomný nikto. Duch v nás. Peter nie je akási budúca osoba, osobnosť, ktorú máme zo seba vytvoriť svojim úsilím. Peter je už v nás. Je tam nehľadaný, nepoznaný od začiatku. To večné dieťa, osvetľované svetlom Krista, ktoré osvetľuje každého človeka, keď prichádza na svet. Večné dieťa, rodiace sa z Boha. Nemá žiadnu reč, ktorou by sa vyslovil. Žiadny plán jednania. Je úplne otvorený, ponorený v zázraku bytia. Všetci ho v sebe tušíme. Hlási sa ako prosté svetlo vedomia a svedomia. Nehybný pozorovateľ všetkého, čo sa s nami deje. Nie je viazaný na žiadny priestor a na žiadny čas. Neviaže sa k tomu či k onomu. Nie je ničím určený. Nerodí sa z tela a krve. Večne sa rodí z Boha. A iba ním je určený. Peter je teda to nehybné ticho v pramení, v srdci kaplnky, tam, kde celé bytie vyviera v Bohu. Tam čaká na zrodenie a na vtelenie do nášho pozemského Šimona. Toto je teda ten prvý pohyb človeka ducha. Prvý pohyb v duchu. Vyzliesť Šimona, syna Jánovho, a obnažiť v sebe Petra. Prvý pohyb duchovného človeka je odputanie. Návrat do prameňa. Zrodenie sa z Boha. Kúsok po kúsku. Trpezlivo musím zo seba vyzliesť Šimona, syna Jánovho. Celé šaty duše. Úplne sa obnažiť. Pretože tam, kde je Kristus slovo, je všetko nahé. Obnažiť v sebe Petra. Ducha a celý sa vložiť do prameňa v Bohu. Samozrejme, že Šimon v nás sa zdráha. Duša sa zdráha, nechce byť vyzlečená. Bojí sa prázdnoty. Neboj sa, Šimon, pretože blahoslavení sú chudobní duchom, lebo ich je Božie kráľovstvo. Duša sa nechce vyzliesť. Duša je bohatá. A duch je chudobný. Duch nemá nič, nevie nič, nie je nič. Duch je neustále nový. Neustále ustavične začína. Ustavične je vo svojom počiatku, ktorý je celý bez ozbytku v Bohu. Aj teraz tu, ako sedíme, nie sme si toho síce úplne vedomi, ale naše telo, naša myseľ, úplne všetko, čo sme, je výsledkom neustáleho pohybu tak maličkých častíc, že ich ani nemožno vidieť, ani tými najlepšími prístrojmi. Keby ten pohyb ustal, nezostane tu nič. Absolútne nič. Neprestajne vyvierame z vôle, ktorá chce existenciu sveta a našu existenciu. Čiže prvý pohyb je pohyb odpútania, aby sme sa úplne oprostení od všetkého, odovzdali Bohu. Oprostiť sa od všetkých vecí a chudobou ducha spočinúť v Bohu. Nikto tento pohyb, hádam, nepopísal výstižnejšie, môžeme si dať citát, ako žiak Tomáša Akvinského, majster Eckhart. Majster Eckhart píše o tom takto. Je to písal tiež v slovenčine, tak sa ospravedlňujem. Ak má odlúčené srdce stáť na tom najvyššom, musí stáť na ničom. Lebo práve v tom spočíva najvyššia schopnosť prijímať. A chcem písať, musím zmazať všetko, čo je na tabuli napísané. A nikdy sa mi tabuľa nebude hodiť tak dobre k písaniu, ako v prípade, keď na nej nebude napísané vôbec nič. Podobne, ak má Boh do môjho srdca písať na to najvyššie, musí všetko, nech je to čokoľvek, zo srdca odísť. Takto je to s odlúčeným srdcom. Preto v ňom Boh môže pôsobiť na to najvyššie, podľa svojej najvyššej vôle. A predmetom odlúčeného srdca teda nie je ani to, ani ono. Chudobní duchom sú tí, ktorí Bohu ponechali všetky veci tak, ako ich mal, keď sme ešte neboli. Musíme sa teda vyzliesť zo všetkých rolí, ktoré hráme tu na javisku sveta. Áno, bola nám daná rola v dráme života. A treba si ju osvojiť a zohrať ju bytostne až do konca, do posledného výdychu. Aby sme ju však zohrali pravdivo, musíme byť od nej slobodní. Nesmieme si svoju rolu zameniť so svojím večným, bytostným ja, ktoré máme v Bohu. Chudobný duch je čistotou nášho srdca. Pán Ježiš nám v blahoslavenstvách hovorí, blahoslavení čistý srdcom, lebo iba oni budú vidieť Boha. Čisté srdce môžeme pripodobniť k oknu. Máte tu okno a vieme, že okno je tu na to, aby otváralo výhľad na slnko, ktoré je za ním. Okno musí byť úplne čisté, aby prijalo všetko svetlo slnka. Aby bolo čisté, musí byť úplne chudobné. Nesmie byť na ňom nič. Odputávajme sa teda, aby sme sa vložili do prameňa. Toto odovzdanie sa úplne Bohu znamená znova a znova poznávať Boha tak, ako je. Poznáte Boha? Myslím si, že patrí k našej kultúre. Myslím evanjelikálnej. Chváliť sa tým, že poznáme Boha. Poznám Pána Ježiša Krista. Keď to povieš, ak to hovoríš, čo tým vlastne myslíš? Poznáme Boha? Je vôbec možné Boha poznať? No, poviem o poznaní Boha, ktoré nemôže byť skutočným poznaním. Duša, keď hovoríme o tom rozlíšení duše a ducha, duša nemôže Boha poznať priamo, ako je. Duša si Boha vždycky kladie pred seba ako predmet, ktorý chce nejakým spôsobom uchopiť a poznať. Duch poznáva Bohu, takže je v Bohu. A Boha necháva byť v sebe. Duša Boha nemôže poznať tak, ako je. Boha nemožno poznávať objektívne. Nemožno ho poznať ako objekt skúmania. Boh nie je objektom medzi objektami. To vieme, hádam. Nie je vecou medzi vecami. Boh je všetko vo všetkom. Ako poznať toho, kto je všetko vo všetkom? Boha nemožno poznávať tak, že k nemu pristúpim ako k myšlienke, ktorú si o ňom myslím, alebo k predstave, ktorú si o ňom predstavujem. Predstava je to, čo kladiem pred seba. Myšlienky a predstavy sú znakmi, ktoré nás môžu viesť k Bohu, ak sú správne. Ale keď ideme, nakoniec budeme musieť opustiť aj myšlienky, aj predstavy a vstúpiť do skutočnosti, ktorú označili. Vstúpiť k Bohu tak, ako je. A Boha tak, ako je, nemožno poznať inak. Iba tak, že sme v Bohu a Boh je v nás. Ako to hovorí Pán Ježiš, keď príde duch v ten deň, spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja som vo vás. To je ten prvý základný pohyb. Odpútať sa od všetkých vecí a prostý nahý vo svojom duchu. Vstúpiť do prameňa, z ktorého večne vyvieram. Druhý pohyb je opačný, takmer protirečivý. Je to pohyb vtelenia. V tom prvom pohybe musíme vyzliecť Šimona, syna Jánovho, a v nahote ducha, v nahote Petra, vstúpiť do Božieho pramenia, z ktorého sa rodíme. Ten druhý pohyb je tento. Peter musí prijať obmedzenosť Šimona, syna Jánovho, so všetkými jeho dôsledkami. A celkom sa v ňom vteliť. Peter sa však zdráha obliecť na seba toho obmedzeného hlupáka. Hanbí sa za ňoho, nechce ním byť. Nechce byť tým biedným, obmedzeným, hlúpým Šimonom, synom Jánovým. Tento rozpor som si silne uvedomoval na jedných duchovných cvičeniach. Keď som sa modlil, tak som si uvedomoval tento rozpor. Uvedomoval som si, že ten Peter, teda ten duch, ktorý sa chce úplne odovzdať Bohu, toho Šimona nechce. Nechce vystúpiť z modlitby a vrátiť sa a žiť ten banálny život so všetkým tým obmedzeným. Na druhej strane som si bol vedomý, že ak zostávam iba v tej modlitbe, ak zostávam iba v duchu, to všetko je virtuálne, neskutočné. Až vtedy, keď sa to vteli do toho, čo žijem, vo svojich obmedzených možnostiach, vtedy sa Peter stáva skutočný v Šimonovi. Čiže ten rozpor je tento. Kým sa modlím a meditujem, som v Petrovi a bolestivo v sebe pociťujem ťarchu Šimona. Nechcem sa k nemu priznať. Nechcem ním byť.